ایتالیا راستیه. گهدارین دلال سلامت خودی بوره به. ام بناوی خدای آشتی سلاوان ودکن. داخواز وارمانجا خدای آشتی اوکو هرکز ریا راستیه فیم بکه اوی قبول بکه. وی ابری کفش کر داکو ام هر و هر بویره دا آشتی راستین ده بجین. ام گلک دلکشن کو ام دکارن ایرو سر ریا راستداری جوره بپیون. ناوی وی برنامه ریا راستداریه. چمکی ام دخوازن بنیرن که نویسارن پیغمبران جمره چه ده بیجن. لگوروان نویساران مروون گنهکار چاوه دکارن لبر خوده راست درکوون. تلسر کی جان ریه ده چی؟ تلسر ریا راستداریه آن لسر ریا نراستیه ده چی؟ گل اوماتو دخوازی بزانی ریا راستداریه یا کو خوده جبو ما اماده کریه چیه؟ پیوا خوده ده بیجه. خوازی بوانین کو تی و برچین راستداریه نه چمکی اوی بین تیر کرن. بلکی هین هنه ده بیجن جخوام ریا راست یعنی ریا راستداریه ده زانن. جمره نلازمه کو ام نویسارن پیخمبرین بره بنیرن و بوان و مجول ببن. تشتی کو ام ده زانن تیرامه ده که. اگر فکرین ده وهابن جکرم آخوه ببهیزه که خوده بدوی سلیمان پیخمبر چی گوتیه. ریه هی کو ده چاوی مروف ده راست خویاده به. لید داویه ده او ریا مرنه.
گهدار اندلال وکو هون دزانن ام درسن خواه یه نویسارن پیروز ده لی انجیل دنیرن. انجیل مزگینی خواده یه چمکه ده انجیل ده جمره لسر جیان و کرنن ایسا مسیح ته گوتن. او خلاصکاره او ها دنیایه دا کزاروکن آدم جهیزا ابلیس جهیزا گنه و جهیزا هلاکبون هرهیی خلاص بکه. مد برنامه این خواه یه بری نهاده دید که ایسا گوند بنگود و باجار بباجار لسرانسر ولات اسرائیل دیگریا. خلق هین دکر و نخوش وان قنش دکرن. الالت مزن لپی وید چون. لبل ریبرن دین و دیانت چابنباریا وید کر. چمکی وان نکاری بو شهرزایی گوتنن وی درو درخن. آن کرامتن وی انکار بکن. ایرو امی ده انجیلی ده بردوان بکن و امی ببینن که فارسیان به ایساره لسر روژا شمیه گوتو بیش کر. روژا شمیه روژا هفتان بو و خوده او روژ دابو جهویان دا که پیشتی شش روژن خباته بهنا خواه وکن و راحت ببن. لبله فارسیان یعنی ریبرن دینی ین وی دمه لومل ایسا کرن یعنی گازن جوی کرن گوتن که او قانون روژا شمیه دشکینه. او لحیجتان دگریان که خلکی لسر ایسا بخن شکه و وان جپی وی بزویرینن چمکی وان ندکاری ده گوتنن و کرنن وی ده خرابیاک بدیتان. امنها ده مزگینیا لگور متا جدری دوازده ان بخوینن. نویسارن پیروز و ها ده بیجن هنگه ایسا روژه که شمیه دناف دخلان را درباز ده بو شاگرتن وی برچی بو بون و دست پی کرن سمبل چنین و خوارن. گاوا کوفریسیان اف یک دیت وان جویرا گوت بنیره شاگردین ته تشت کو روژا شمیه نابدیکه. عیسی لوان وگرانت او گوت ما و نخوان دیا کو داوود چکر گاوا او یم پیرا برچیبو او کت مالا خوده وی او یم ویره نان پشبری خوارن کو جبو وی او یم بو ویره چینه دبو لبتنه جبو کاهینان بو. ما و در شریعت ده نخواند یکو کاهین در روژن شمیان ده در پرزگه ده روژا شمیه خیرات دیکن و دی ساجی بی سوجه. لی از جواره ده بیجم یکی جی پرزگه مستر لفره. اگر و مانا و گوتنا از رحمه دخوازم نگوریه بزانیا و یه یم بی سوج سوجدار در نخستنا. چمکی کوره مروف خودان روژا شمیه یه. ده نویسارن پیروز ده به دهان ناو او پایناو ایسا همه. یک جوان کوره مروفه. ایسا مسیح گلک جاران سرخوه ده گود کوره مروف. اف پایناو تینا بیرامه که مسیح خوه نزم کده کر و خاصیتی زاروکه که آدم ستاند. هر وها ناو کوره مروف رومتا وی اشکره دکه. چمکی وی نتنی خوه نزم کر و بو مروف. لی لسر عردی حمو ده سلاتی و حمو حکمداری جی یاویه. او دسر حمو زاروکن آدم ریه چمکی دی شخصی ویده پیوا خواده و هیزا خواده و رومتا خواده هاد و دنیای و بو مروف. اره ایسا مسیح هم کره مروف و هم جی خودان خودانان و خودان روژا شمیه یه. لبله فارسیان قبول نکر کو براستی ایسا مسیح بو. یکو پیغمبران لسر وی گوت بون. امه نها گوه خواه بدن وی سرحاتی اکو پشتی ویه که چه بو. نویسار پیروز و هاد بیجن. ایسا جوی داری رابو چوب کنش راوان لور مروک هبو که دسته وی حشکبویی بو جبو که ایسا سوشدار بکن وان جه پرسی ما جایزه که مروک روژا شمیه نخوشان قنج بکه ایسا جوان را گوت ما کی جواره میه که وی هبه و روژا شمیه بکه و چاله و اووی ناگره و در ناخه ایجار مروک هیچی قاس جمیه هیجاتره لوما روژا شمیه خنج کرند به. پشت ایسا جزرام را گوت دست خود درش بکه. ویجی درش کر و وقت دست دن خنج بو. لی فرسی درکتن دروه و به هف شیورین که اوی چاوا ایسا بدن کشتن. جبر که ایسا بوی که دزانی بو و خوه جور دا آلیه که. الالت که مزن لپی ویچون و وی حمون خوشن وان خنج کرن. ام دبینن که فرسی چاوا لهمبر ایسا رابون. چمکی وی لگور عادت وان این دینی ندکر. او چه دروتیه که خرابه. دلی وان ریبن دیندار بمروون برچی و نخوش ندشوتی. لی تشتی هی خرابتر او بوکو لگور هینداری و بیر و باوری اخوه وان جبو عادت که خوده دابون وان ندهشت که دروژا شمیه دا قنجی بیکرن. لی بلی ایسا دلی وان ای خراب دزانی و آنی بیرا وان کو خوده درنویسار پیروزه چی گوتیه و جوان را گوت. اگر و مانا وی گوتنا از رحمه دخوازم نگوریه بزانیا و یه ین بی سوچ سوچدار در نخستنا. چمکی کوری مروف خودانه روژا شمیه یه. پیشتی وی سرحاتیه نویسار پیروز و ها بردوام دکر و دبیجن. هنگی وان یکی جنویی و کور اولال آنی با ایسا اوی قنج کر ایدی هم پیوی و هم جدید تواهی الالت شاشمایی ما او گوت گلو کور داود اوه لگاوا کو فارسیان اف بهیست وان گوت اف مروف بدست میر جنان بلزبول جنان دردخه ایسا بفکر وان دزانی او جوان را گوت هر پادشاهی کو دنا ویده دوبندی هبه ویراند به و هر باجار آن مالا کو دنا ویده دوبندی هبه نامینه اگر ابلیس ابلیس درخه دنا ویده دوبندی هیه ایدی پادشاهی وی و چاوا بمینه اگر از به بلزبول جنان درخم ما کورین و وان بکی دردخم جبر ویه که اوی ببین دادگرین و ایجار اگر از بروح خوده جنان دردخم هنگ پادشاهی خوده گهشتیه و گهدار اندلال اگر امبالا خو بدنه ام ایرو جدبینه که گلک ریبرن دیندار هنه و گلک جاراندلی وان بمروون نخوش و ربن ناشوته دوی دمیده مروون دیندار دفکرین دگوتن اگر یک نخوش به هنگی او نخوشی جزای خوده یه بذی آوائی وان مروون دیندار یه نخوش سجدار درخستن. لبل ایسا دل ما حمویان دزانه. او دزانه که تو کستونه که بگونه به. جبر ویه که او تینه بیرامجی که خوده دنویسار پیروز ده چی گوتیه. وی گوت از رحمه دخوازم نگوریه. اگر و مانا وی گوتنه بزانیا و یه یه بی سوچ سجدار در نخستنه. شکر جخوا دیره اف چی پیوین شیرینن مسیح هر گفتینه بر چعوه ما خودایه که ارد و ازمان آفراندنه خودایه که دل بر رحمه دوست اندلال جگرام آخوه گوه خوه بدن برنامه که بی هنگه امی بنیرن که چاوا ایسا لعرشلیم زلامه که که جه 38 سالان و نخوش بو قنج کر اگر پرسین و لسر داباشا ایرو هبن جگرام آخوه جمره بنویسن لداویه امی نفنشان اخوا بدن و لسر وی گوتن اخوا دی قنج بفکرن وی گوت از رحمه دخوازم نگوریه مدید که اخوا دی جبو تنگازاران دل بر رحمه لأورشلیمه لبر درگه میه حوزه که به پنج ایوانان همو Duan eyvanan de komeke mezin anexweşan yani kor, şil, şeht u felcî ve dizeliyan. Ew li benda çalıqandina avê diman. Mirovek li wê derê hebû ku ji 38 salan ve nexweş bû. Çaxê Îsa ew vezelandî dît û dizanî bû ku ji demeke dirêj ve ye ku ew nexweş e, wî jê re got, ma tu dixwazî sax bibî. Wî lê vegerand û got, ez benî, kesekî min ê ku gava av diçeliqe min bixe hewzê avê tune. Dema ku ez dikim xwe bavê ji me, yekî din beriya min xwe davêje. Îsa jê re got, rabe, doşeka xwe rake û rê vehere. Di cih de mirov sax bû, doşeka xwe rakir û rê veçû. Îcar ew roj şemî bû, û serekên cihûyan ji wî mirovê ku qenc bûbû re gotin. Îro şemî ye, nabe ku tu doşeka xwe rakî. Wî bersîva wan de, wî mirovê ku ez sax kirim ji min re got, doşeka xwe rake û rê vehere. Wan jê pirsî, ew kî ye ku ji te re got, doşeka xwe rake û rê vehere. Lê wî nizanî bû ew kî ye, çimkî li wî gelek mirov civiya bûn û Îsa jî di nav wan de û xwe winda kir bû. Piştî vê yekê Îsa ew li perezgehê dît û jê re got, binêre, tu sax bûyî, êdî gunehan neke, da ku tiştekî hê xerabtir neyê serê te. Zilam çû ser serekên cihûyan re got, yê ku ez sax kirim e Îsa ye. Ji bo vê yekê serekên cihûyan hê bêhtir xebitîn ku wî bikujin, çimkî wî ne bi tenê roja şemiyê şikandibû, lê wî gotibû xwedê bavê min e û xwe bi xwedê re yek girtibû. Guhdarên delal, ma çima serekên cihûyan û rêberên dînî dixwestin ku Îsa tengezar bikin û wî bikujin? Ma sedem ew bû ku wî di roja şemiyê de yên nexweş qenc dikirin. Nexêr, ew li kuşina wî digeriyan, çimkî Îsa gotibû ku xwedê bavê wî ye. Wan qed nedixwest qebûl bikin ku Îsa bi xwe Mesîh e û ji ba xwedê hatiye. Loma wan ji bo Îsa digot ku ew çêran dike û dixwestin ku wî bikujin, lê belê nivîsarên pîroz dibêjin. Îsa ji wan re got, "Birastî, birastî ez ji we re dibêjim. Kur nikare tiştekî ji ber xwe bike, lê tenê tiştên ku ew dibîne bav dike, ew ji wan dike. Bav çi bike, kur ji wisa dike, çimkî bav ji kur hez dike û hemû tiştên ku dike nîşanî wî dide. Ew ê tiştên hê mestir nîşanî wî bide wisa ku hûn lê şaş bimînin. Erê, ka çawa bav dikare miriyan rake û jiyanê bide wan, her weha kur jî dikare, wan ên ku ew dixwaze bide jiyan. Bav dîwana tu kesî nake, lê hemû desthilatiya dîwankirinê daye kur, da ku çawa hemû ji bav re hurmetê dikin, wisa ji kur re jî hurmetê dikin. Yê ku ji kur re hurmetê neke, ji bavê ku ew şandiye re jî hurmetê nake. Birastî ez ji we re dibêjim, yê ku guhê xwe dide gotinên min û ji yê ku ez şandime bawer dike, jiyana wî ya herheyî heye. Ew nayê dîwankirin, lê ew ji mirinê gihîştiye jiyanê. Eger ez ji bo xwe şandiyê bikim, şahidiya min ne rast e. Lê yekî din heye ku ji bo min şahidiyê dike û ez dizanim ew şahidiya ku ew ji bo min dike rast e. We mirov şandin ba Yuhenna û wî şahidiya rastiyê kir, lê şahidiya min di ser şahidiya Yuhanna re ye. Ew karên ku bav spartina min da ku ez pêk bînim, ew karên ku ez dikim ji bo min şahidin ku bav ez şandime. Û bavê ku ez şandime bi xwe jî ji bo min şahidî kiriye. We tu cara ne dengê wî bihîstiye û ne jî rûyê wî dîtiye. Peyva wî dilê we de namîne, çimkî hûn ji yê ku wî şandiye bawer nakin. Hûn li nivîsarên pîroz dikolin, çimkî li gor bîr û baweriya we jiyana we ya herheyî diwan de ye û yên ku şahidiya min dikin jî ewin. Lê hûn naxwazin bên ba min, ku jiyana we hebe. Ez rûmeta ku ji mirov tê naxwazim, lê ez dizanim ku di dilê we de hezkirina xwedê tune. Ez bi navê bavê xwe hatim û hûn min qebûl nakin. Eger yekî din bi navê xwe bê, hûnê wî qebûl bikin. Nefikirin ku ez ê we li ber bav sûcdar bikim. Yê ku we sûcdar dike Mûsa ye, ew ê ku we hêviya xwe pê ve girê daye. Eger we ji Mûsa bawer bikira, we yê ji min jî bawer bikira. Çimkî wî li ser min nivîsiye. لی اگر هون باوریا بنویسن وی نینن هونه چاوا بگوتنن من باور بکن. گلو و بهیس کو ایسا مسیح چاوا فارسی هشیار کرن. اولو کشنا وی دگریان لی وی جوان را گوت. یه کو مسیح رد که شاهدیا گوتن اکرنن مسیح این نوازه رد که. یه کو مسیح رد که شاهدیه یوحنای ایمادکار و شاهدیه موسا و شاهدیه نویسارن پیروز انکار دکه. بکرتی یه کو مسیح رد که خوده بخور رد که. یه کو جکور حرمت نکه جباوه کو او شاندیه رجی حرمت ناکه. چونکی ایسا بخوه پیو خوده یه و خوده حمو دسهلاتی و دیوان کرن دا دسته وی. اگر مروف نویسارن پیغمبران بزانه و جو پیوین وان باور بکه اوه باور بکه که کور مریم کچک ایسا جا آلی خوده و حاطی شاندن دا که ببه خلاسکار دنیای ایسا بوان پیوان لسر ویه که گود هون لنویسارن پیروز دکولن چونکی لگور بیر و باوریا و جیانا و یا هرهی دوان دیه و یین که شاهدی آمن دکین جی اوه لیهون ناخوازن بین بامن کو جیانا و هبه. نفکرن که ازی و لبر باو سوشتار بکن. یکو و سوشتار دکه موسایه. اگر و جموسا باور بکرا و یه جمن جی باور بکرا. چمکی وی لسر من نویسیه. لی اگر هون باوریا بنویسینن وی نینن هونه چاوا بگوتنن من باور بکن. خوزی هر یک جمه قنج لسر وان گوتنن مسیح بفکریا. چمکی خوده دخوازه که ام مانا وان تشتان بزلالی فهم بکن. خوده دخوازه که راستی ددل مده رونه. اگر مرووک بیجه از پیخمبرن خوده باور دکم دوه که او ویه که همو پیخمبران لسر دگوت قبول بکه و باوری اخوه بوی یعنی به عیسی مسیح بینه. دوست اندلار ما هون جی پیخمبران باور دکم. امنه لسر پیخمبره که تنه دبیشن لی ام لسر شاهدی همو پیخمبرن خودی دبیشن بی گوان شاهدی وان یکه ما براستی اون جوه شاهدی باور دکه در نویسارن پیروز ده اف پرس هیه دبیشه ما باوری آته به پیخمبران هیه برسی واته چیه گوه دارن دلار دوی امنها برنامه خود بداوی بکن خودی حز بکه امید برنامه کو بیده هی بهتر لجیان و کرنین مسیح بنیرن. حتی هنگی قنج لسر وان گوتنین مسیح بفکرن. ویج فرسیان را گوت. اگر هون باوری بنویسینین موسا نینن هونه چاوا بگوتنین من باور بکن. بمینن دخیر خوشیه ده.
سپاس شبو گودار کرن آوه. گر پرسین ول سر مجارن که هون ایرو بهیستن هبن، ام و ودخوینن که هون برنامه ریا راستی را بنویسینن. گاوا هون سر وی وخوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن، خوده و پیروز دکه. ورن بامن، ببهیزن که هون بجی. ایشه یا 55-3